Kā uzbūvēt valsti? Stāsts par Nacionālās informācijas aģentūras LETA pirmsākumiem 1919. Gada Latvijā. Es esmu Juris Mēnziņš, es šobrīd esmu Nacionālās informācijas aģentūras LETA vadītājs. Tātad mums ir jāatgriežas uz 1919. Gada 4. Martu, kad pagaidu valdība, kura tajā laikā tika padzīta no Rīgas un nonāca Liepājā, nolēma dibināt preses biroju. Preses biroja uzdevums bija informēt pasauli par to, kas notiek šeit Latvijā, kā veicās Latvijas armijai un kā Latvija tajā brīdī redz savu attīstību un iet uz priekšu. Un 1919. Gada 4. Martā Liepājā notika pagaidu valdības sēde, kuru vadīja ministrs prezidents Kārlis Ulmanis. Un mums te priekšā ir protokols, kur ar pagaidu valdības sēdes 8. Punktu ir nolemts dibināt pie iekšlietu ministrijas Latvijas preses biroju. LETA bija telegrāfa aģentūra, tas nozīmē, ka LETA ziņojums tajā laikā bija nekas cits kā telegrāfa lentā iekodēts ziņojums. Tālaik darbinieki acīm redzami apkopo informāciju par to, kas notiek, kodēja to visu telegrāfa formātā un izplatīja dažādām noteiksim, starptautiskām institūcijām, to skaitā arī citām informācijas aģentūrām. Es tagad varbūt pateikšu kaut kā ķecerīgi, bet man šķiet, ka mēs esam zinām mērā apmetuši spirāli pa vēsturiskās attīstības līkni un nonākuši tajā pašā stadijā, kur mēs bijām 19. Gadā, proti Twitters ir prasme izteikties īsi, cik šobrīd jau, ja nemaldos 280 zīmēs, tad iespējams, ka tā bija tā pati prasme, ar kuru pirms 100 gadiem cilvēks mēģināja nodot šo ziņojumu, jo tur nebija iespējams noraidīt 2000 vai vairāk rakstu zīmju telegrāfi izpratnē, tāpēc, ka tā lenta tur būtu jātina uz rokas un jāmēģina pēc tam stundām saprast, kas tur ir rakstīts. Es domāju, ka tas vēstījums bija īss un tas vēstījums bija ļoti kodolīgs un tā pamatprasme bija ātri saprast, kas notiek un ātri pateikt īsi un kodolīgi, kas tieši notiek. Un LETA viens no uzdevumiem bija stāstīt par to, kā mēs šeit saimniekojam. Un tas man šķiet arī bija viens no tādiem Latvijas pirmās brīvvalsts atslēgas veiksmes, ja to var nosaukt par veiksmes stāstiem – saimniekošana. Un LETA bija kopā ar šo valdību, kopā ar šo valsti, kopā ar šiem cilvēkiem, kas šo saimniekošanu organizēja un darīja. Tātad par biroja pirmo direktoru kļuva Edmunds Freivalds, un vēlāk, kad 19. Gada jūlijā pagaidu valdība jau atgriezās Rīgā, tai sekoja arī šis preses birojs Latopres. Bet gadu vēlāk, 20. Gada maijā, valdība jau nolēma izveidot pilnasinīgu Latvijas telegrāfa aģentūru, LETA, ko mēs šobrīd ar šādu nosaukumu arī pazīstam, un kuras pirmais direktors kļuva Rihards Bērziņš. Pirmkārt, viņš bija Kārla Ulmaņa sekretārs, otrkārt, viņš jau bija pazīstams literāts un bija šīs aģentūras vadītājs vairāk kā 20 gadus. Mierīgi nolēma bija lēmis, teiksim tā, vadīt vecumdienas, bet, diemžēl tā viss nesanāca un direktors savu mūžu beidz izsūtījumā. Bet viņa attiecības un kaislība pret grāmatām un literatūru, un tā ir vispār zināma lieta. Viņš arī dzen publicējies ar pseidonīmu Rihards Valdes. Viena no lietām, ko es varētu gribēt pieminēt, ir grāmata, ko LETA's simtgads ballītē maijā mums uzdāvināja bijušie LETA's akcionāri, kas 90. Gadu otrajā pusē veica šī uzņēmuma privatizāciju un praktiski saglābšanu no iznīcības. Un tā ir viena no Rihārda Bērziņa grāmatām, viņa paša autogrāfa, kāda ir vācu valodēs, viņa īsti nemāk lasīt, bet kā vēstures liecība. Manuprāt, tā ir jauka, viņa saglabājusies un iedrīz būs 100 gadu. Tā otrā lieta, kas šeit šobrīd manā kabinetā ir, tas ir Rihārda Bērziņas kapis, arī dzen Latvijas pirmās brīvvalsts laika. Šobrīd mēs viņu neizmantojam kā skapi un nekrājam tur iekšā lietas, bet gan mēģinām sargāt un tā varbūt uzturēt kā vienu no lietām, kas liecina par šī uzņēmuma senajiem pirmsākumiem.